Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата темата отново са онкологичните заболявания, но с фокус ваксинопрофилактика на злокачествените заболявания. Профилактика и скрининг. Време за ускорение заедно срещу рака в България. Гости са госпожа Росица Пандова, народен представител от Продължаваме промяната, доктор Гергана Николова, член на Българския лекарски съюз и общопрактикуващ лекар, професор Радка Аргирова, председател на Националния експертен борд по вирусология към Българския лекарски съюз, председател на Българското дружество по медицинска вирусология и член на коалиция HPV. Момчил Баев, член на коалиция HPV. Госпожо Пандова, отново онкологичните заболявания, скрининг, ваксинопрофилактика. Според вас, какво липсва, към какво трябва да насочи усилията си държавата?
Всъщност, аз ще започна много позитивно с това, че държавата се обърнала с лице към този проблем. Ние работим в посока на това да увеличим профилактиката и скрининга на всеки един човек с една ефективна комуникационна кампания, която да стигне до всеки пациент, че той има право в 24-та година със средствата, които отпуснахме за профилактика и превенция на здравеопазването, над 20% увеличен бюджет, да се подложи на скринингови изследвания, на профилактични изследвания за рак на маточната шийка, за рак на млечната жлеза, след 45 години за жените, също за мъжете след 45, рак на простатата, рак на дебелото черво също и ехография на щитовидна жлеза, което е една голяма стъпка напред към грижата за пациента, към грижата за общественото здраве въобще.
Къде обаче че виждате проблема? Освен липсата на комуникационна стратегия.
Дългия период, в който здравеопазването не беше топ приоритет на държавата като политика, а навсякъде по света приоритетни политики се водят за запазване на онкологичното здраве и на психичното здраве. Тук, при нас, това някак си е леко заметено под килима и тепърва търсим начини и механизми, които да отключат тази превенция на пациента, така че да можем да гарантираме за дълго време здрави хора. Знаеме за социално-икономическия импакт върху обществото с здравите хора и съответно разхода на държавата тогава, когато трябва да лекува увредени, тежко болни, онкоболни пациенти. Може би във времето това е било поставено на първа линия във всички случаи, защото здравето на човека винаги е било най-важно от всичко останало, но сега сякаш имаме волята и желанието наистина да върнем здравеопазването в топ политиките на страната.
Госпожо Пандова, споделихте, че националният раков план леко е забуксувал. Какво ви притеснява?
Аз лично съм обезпокоена дотолкова, доколкото националният раков план беше приет миналата година, на 4 януари ми се струва, в служебното правителство на Гълъб Донев. И от тогава до сега той е само документ, но не е политика. Бих била удовлетворена тогава, когато видя активни действия по отношение на този раков план, защото той до известна степен ще гарантира наистина грижата за хората, профилактиката на онкологичните заболявания и може да даде очакваните резултати.
Всъщност финансиране по него до момента имаме ли?
За профилактичния план категорично ви казвам, че пари има.
А националният раков регистър трябва ли да заработи в предишния си вид или да премине към Националната здравно-информационна система?
Аз имам много специален поглед по отношение на глобализацията и смятам, че цифровизацията и дигитализацията в здравеопазването въобще са една много сериозна положителна крачка. И всякакви регистри в един момент могат да бъдат само допълнение към ЕНЗИС. Самостоятелното съществуване на тези регистри не би довело до повишаване на резултатите, лично мнение.
Какви са очакванията ви до края, примерно на тази година, по отношение на онкологичните заболявания и техния по-добър скрининг, т.е. най-големия минус на нашата страна – късно диагностициране?
В България живеят над 200 000 души с онкологични заболявания. Това са 2,5% от населението, което е тревожна статистика. Милиони хора по света страдат от това заболяване. Онкологичните заболявания, всъщност, те са глобален проблем, не са национален. С възможностите на профилактиката и с тези профилактични програми, аз смятам, че резултатите ще бъдат видими, но за това е необходимо време. Разбира се, че в рамките на 4-5 месеца или една година, видимостта ще бъде твърде слаба. Затова напред във времето, в средносрочен план, ние ще разберем всъщност какви са позитивите от профилактиката и превенцията, които сега сме заложили. В тази годишния бюджет се опитахме и в политиките на Продължаваме промяната да убедим колегите от всички политически сили, че всъщност нашата идея е да обърнем пирамидата и да поставим пациента в центъра, така че цялата система да работи в полза на запазването на здравето на пациента, и смятам, че сме на правилен път.
Доктор Николова, нека да започна най-вече с това. Обширна отново тема за профилактика, за скрининг, за проблемите с онкологичните заболявания, включително и ваксинопрофилактиката. Какво у нас липсва? Какво не работи по отношение на това раковите заболявания да бъдат открити на време?
Ние сме хората, които работиме на първа линия. Ние сме хората, които де-факто правиме профилактиката, които правиме превенцията и които правиме ваксинопрофилактиката. Голям проблем е това, че няма информационна стратегия, няма комуникационна стратегия, че хората не са наясно с това какво им се предлага по време на профилактичния преглед. Ако говорим в частност за онкологията и за ваксините, които се включват като борба с онкологичните заболявания, причинени от HPV вируса, аз много силно се съмнявам, че да кажем дори 50% от нашите слушатели знаят какво причиняват HPV вирусите, че са чували за ракови заболявания, причинени от HPV вирусите, и съответно много трудно можеш да убедиш един човек, който не е чувал за един вирус, не е чувал за неговите възможности да предизвиква ракови заболявания, да се вакцинираш, защото ти не се страхуваш от един вирус, за който нищо не знаеш.
Вие като общо практикуваш, какво бихте им казали?
Бих казала това, че имаме една програма, която е на Министерството, която е с много обърканото име рак на маточната шийка. HPV вирусите не предизвикват само рак на маточната шийка. Те предизвикват и на вулвата, предизвикват на ануса, предизвикват на пениса, предизвикват на орофаринкса. Част от тях са отговорни за туморите на белия дроб. Така че, както виждате, това не е един-единствен проблем. Това е много сериозен проблем, многослоен. От една страна за болния и за човека, който се е разболял от онкологично заболяване, от втора страна за неговото семейство. Знаете какъв голям проблем е, какъв стрес е онкоболния. Това, че това са операции, това са лъчетерапии, химиотерапии, продължително отсъствие на работа, инвалидност, смъртност. От страна на обществото това са финанси, които се инвестират за лечение, за инвалидност, и това, че тези хора в работоспособна връзка с някои от тях губят живота си, което е трагедия за тях, трагедия за семейството и загуба за обществото.
И казвате, няма информираност за това.
Няма
точно какво е.
Точно за това. Ако ви попитам, знаете ли дали може да си направите ваксината след 14 години, когато е предвидена програмата, макар че сте здравен журналист, няма да може да ми отговорите.
Ще мога, защото ще правихме 4 подкаста, да, може и след 20 години.
След 20 годишна възраст, може и на 40, може и на 30, може и на 40. Не е необходимо да си следвате за HPV вируса, за да можете да се вакцинирате. Това, че може да сте носител на вируса, не значи, че не може да се вакцинирате, защото ваксината помага да се намери вируса и да може човека да се справи с този вирус, който, стоейки в организма, предизвиква туморни, предизвикваш ракови заболявания. Нарочно говоря така, за да могат да ме разберат всички, които ни чуват. Няма да говоря с медицинската терминология, за да могат да ме разберат хората, до които искам да стигна. Голям страх е. За мен е много голям проблем. Лично като лекар не мога да разбера защо пациентите се страхуват повече от ваксината, отколкото от болестта. Защо за всеки един човек, дори за мен е като лекар, думата предизвиква стрес, предизвиква потрес, нали, защото ние всичките искаме да сме здрави, и същевременно, когато ние предлагаме едно решение, за да може да се предпазим от толкова голяма палитра от ракови заболявания, хората се страхуват и не искат да се вакцинират. И смятам, че тук е основната наша роля, и наша, и ваша общност, която можем да се обединим, защото ние чрез вас, журналистите, стигаме до домовете и до всеки един човек, да кажем, че заболяването е много по-страшно от това, че можем да ободеме, да имате болка и зачервяване на мястото на обождането.
Казахте много важни неща. На практика така ли стоят нещата, когато една майка с 12-годишно момиче дойде във вашия кабинет? Как реагират?
Много често, когато ние коментираме, това е масовата практика, се казва, ще погледна, ще прочита, ще видя, ще помисля. Четох много неща в интернет, които ме притесняват, защото каквото и да си говориме, когато напишете в интернет ваксини, там ще ви излязат много, много, много страшни неща. Но антиваксърството е старо почти толкова, колкото и ваксините, защото едновременно с създаването на първата ваксина и с това, че започва борбата, знаете, с вариолата, почти заедно с това възникват и антиваксерите, които казват, че ще се повредят нашите гени и ние ще станем като кравите. Знаете, че първата ваксина е създадена чрез тази вариола, която е била по кравите. И те казват, че ще станем и ще се промени генома и ще станем като кравите, ще ни поникнат рога, копита, козене, ще се промени нрава и ще почнем да мучиме като крави. И ако се замислите така, сега виждам, че се усмихвате. Знаете какво се говореше, когато започнахме да правим ковидните ваксини? Отново момента беше, ще ни се промени генома, значи за 200 години антиваксърството не се е променило като мислене, непрекъснато говорим как ще се увредиме, как нашите гени ще се промени, как ние ще се промениме, как няма да сме същите хора, напротив, същите хора ще сме, но няма да сме податливи на заболявания, било те инфекциозно преносими или такива като HPV вируса, които предизвикват ракови заболявания. В страни, където ваксината е с много високо вакцинационно покритие, тези заболявания на практика са изкоренени. И ако ние сега всеки един от нас на нашата възраст или въобще всяка една дама иска да отиде на гинеколог и да се изследва и да си направи цитна маска и да си казва, аба аз тук да нямам рак на маточната шийка, но ако кажем, абе я си вакцинирай детето, защото когато е вакцинирано, тогава нещата ще стоят по-друго за нея. Тя каза, аз се страхувам, мен не ме е страх.
А привърженик ли сте да стане тя в препоръчителния имунизационен календар, да влезе в задължителния HPV ваксината?
Първото нещо, което аз искам да кажа е, че тя трябва да стане и за момчетата. За мен това е дискриминационно, да бъде ваксина, която да е само единия пол, защото отново коментирахме с вас, че това е вирус, който предизвиква ракови заболявания не само на гениталната система при жените. Тя предизвиква множество. И затова е редно да бъде защитен и мъжкия пол, защото рака на пениса в края на краищата с кое е по-добър. Това трябва да стане и другото, което е, че дори да стане задължителна една ваксина, знаете, всеки един човек има възможността да се откаже и да каже, да, задължително и аз се възползвам от правото си на отказ. И според мен трябва да се върви повече към системата информираност, комуникационни стратегии, информационни стратегии, да се говори повече, да знаят хората за какво става въпрос, какво предпазва, какво профилактира, от какво няма да се разболеят децата им, за да могат да вземат правилното решение. Това е информиран избор.
Искам да ви попитам, доктор Николова, и по темата за скрининга на рака на маточната шийка. Знаем, че заедно с рака на гърдата и с рака на простатата, това са предотвратими заболявания, но не с популационен скрининг, какъвто е в момента, а с някакъв вид национален, какъвто е в щатите.
Той е много добър скрининг, не е смисъл скрининг. Това е профилактика.
Да бъде
в този смисъл,
не
да,
жената по случайност да отиде.
Значи няма по случайност. Годишният профилактичен преглед се правят много голям набор от изследвания. Просто идеята е, човек трябва да отиде на годишен профилактичен преглед. И така както при предходен разговор с вас си говорихме, за рождения си ден си подарете един профилактичен преглед. Погрижете се за здравето си, изследвайте се, защото много неща ще бъдат диагностицирани, ако вие стигнете до кабинета на вашия личен лекар, защото тогава ще ви измерим кръвното, ще ви направим кардиограма, ще ви направим изследвания, ще ви преслушаме. Идеята е, че могат да се открият много различни заболявания в латентен стадий, тогава, когато вие не знаете, че ги има. Те могат да бъдат диагностицирани тогава, когато са латентни и правилно да бъдат лекувани.
Като казахте латентен стадий, освен този скрининг чрез цитонамаската и гинекологичния преглед, би могло да се направи РНК, ДНК тест.
За носителство за HPV.
За всички видове щамове.
Да, но пак казвам, тогава, когато вие се вакцинирате, тогава вие решавате проблема дефинитивно.
А не трябва ли двете неща да вървят заедно? Ваксина и скрининг?
Да, те трябва да вървят заедно, но трябва да говорим, че правейки си ваксината, ние решаваме проблема дефинитивно, защото знаем, че ще се справим с този HPV вирус веднъж и завинаги.
И понеже темата ни е и националния раков план в тази посока, като член на Българския лекарски съюз, какво смятате? Буксува ли, върви ли напред? Как
Вижте,
са нещата?
Ние направихме страшно много промени в наредба 8, която касае профилактичната дейност и смятам, че точно това е, което е необходимо да се прави, защото то е наистина част от борбата и за ранното откриване на сериозни заболявания, включително и онкологични. Ние имаме много широка програма, за профилактични изследвания по време на годишния профилактичен. Тогава се правят изследванията и за цитономаски, и за рак на гърдата, и за рак на дебелото черво, и за рак на простатата. Просто отново ще повторя, човек трябва да отиде при своя личен лекар и да знае, че той ще се погрижи за това да бъде изследван за всичко, от което има нужда.
Тоест, това е като част от идеята на Националния раков план.
За мен е като част от Национално сдружение, от част от управителния съвет, да. Това е част от нашата борба срещу рака.
И трябва ли да заработи пък Националния раков регистър, доктор Николова?
Вижте, има Национална здравна информационна система, така както каза и доцент Околиски. Нека да вървиме към нещо, което се поддържа електронно и цялата информация, която се намира вътре, тя я има. Просто някой трябва да може да я използва там.
И все пак да се вземат и данните, събирани до сега от този регистър.
Няма лекар, който в момента да работи без да качват данните си в така наречения НЗИС. Просто трябва да могат да се изискват от там данните. Така както ние в момента подаваме всички ваксини към Националната здравна информационна система и в един момент можем да разпечатаме при необходимост нашите имунизации, които са направени. Но тези имунизации съществуват в информационната система, съществуват във вашето досие.
HPV вирус е много отдавна известен. Той напада и хора, и животни. Този вирус е ДНК-съдържащ вирус, който е един от най-често разпространените вируси, предавани по сексуален път. Всъщност съществуват световни данни, че до 50-та годишнина, например на една жена, до 95% от жените са се срещнали с него. Не всяка инфекция обаче води до рак. Първо, има няколко фактора. Най-напред трябва да кажем, че той бива много видове и има някои между тях, които са, както ги наричаме ние, високо онкогени. Това са на първо място 16 и 18 тип и още 12 други типа има, които са също така онкогени, но 16 и 18 тип са на практика причинителите на 75% от, примерно, рака на шийката на матката. Тук е мястото да кажем, че не е единствения рака на шийката на матката, който е в основата на действието на тези вируси. Още съществува рак на вулвата, рак на пениса, рак на ларинкса, също така при мъжете и при жените, разбира се. Съществуват и брадавици, които са доброкачествени образования, причинени от тези вируси. На практика ние най-много говорим за рак на шийката на матката, защото той е това, което виждаме в ежедневието. На практика в България, например, аз гледах статистиките, през 2020 година ние имаме 503 смъртни случая от рак на шийката на матката. Значи, представете си, 52 седмици, 503 смъртни случая, може да се каже, да не са 10, но и 8 не са малко. Тоест, горе-долу на ден една жена почива от това заболяване. Данните показват, че това е едно от заболяванията, които подлежат абсолютно на профилактика и на недостигане изобщо до фазата на рак. Една страна като Австралия, например, която вече повече от 10 години си е поставила за цел да ликвидира рака на шийката на матката, е стигнала вече до 4 заболявания на 100 000 души. Можете ли да си го представите? Благодарение на ваксината, благодарение на масовата профилактика, която е държавна политика. Те правят същото и по отношение на хепатит С, ранно скриниране, ранно лечение, така че са изключителен пример в това отношение. Ваксината е първична профилактика, но трябва малко да кажем и другите неща. Какво иска и какво си поставя за цел Европейската комисия? Значи, те казват така, към 2030 година, до 18 годишна възраст, 90 на 100 от момичетата, понеже говорим за матка, да са вакцинирани срещу HPV. Второ, до 35 годишна възраст, всички 70% от жените да подлежат на скриниране, а до 45 годишна възраст да са направили втори път скрининг. И третото е 90% от тези, които се оказват във висок риск, да е започнато на време лечение. Това е идеята. 90-70-90. Вакцинация, диагностика, ранно започване на лечение. Ние в България имаме много сериозна полза от прилагането на този план. На първо място, това, което трябва да направим, ние имаме много добра основа да внедрим тази скринингова програма. Първо, преди години ще кажа, че се правеше у нас така наречената цитонамаска. Чувствителността на този метод е само 53%, т.е. всяка втора намаска резултата и не е верен. Трябва да се прави PCR. Това е ДНК диагностика. Ако доскоро това изглеждаше много трудно и невъзможно и високотехнологично, то ето къде COVID-а ни помогна. Ние имаме в страната, разкрити са вече над 200 лаборатории заради COVID. Те могат да заработят, защото апаратурата е същата, могат да заработят в посока на диагностициране на риска. Тоест, има ли риск или няма от дадената жена. Тоест, ако жената до 35 години отиде за първи път да си направи този тест, тя на практика ще се изследва има или няма риск от тази инфекция.
Тоест, вие това искате да залегне в тази скринингова
това
програма?
Това иска Европейския съюз. В цяла Европа само у нас. У нас се правят тези цитонамаски, които не стават за нищо. Аз не си въобразявам, че това ще стане от другия месец, от първо число. Ще стане постепенно, но искам да кажа, че основа има и може да стане. Трябва едно усилие. Трябва да се подбере най-добрия тест за всички лаборатории, да се направи един контрол на всички лаборатории, които работят, да се подберат. При това моята идея, която искам да споделя, е това да стане на локален мащаб, не централно, а да може в общините това да се развие и да се започне полека-полека този скрининг. Сега ще кажете, говорим едновременно и за ваксина, и за скриниране. Това е така, защото ваксината, с която разполагаме в момента, е против 9 типа HPV, а те са 14. Тоест, възможно е, вие знаете, че всяка ваксина никога не е със 100% покритие, едното, второто, възможно е човек да се зарази с такъв тип, който не е в състава на ваксината. Ето защо този скринингов метод е абсолютно задължителен. Но да се прилага такъв скринингов метод е задължително само след като се отработи след това алгоритъм. Тоест, да е напълно ясно какво става, ако резултата е еди какъв си, ако е еди какъв си, ако е еди какъв си. Къде отива? Няма да й дадеш само документ, тя има 16 или 18 или 53. Въпросът е какво ще се прави нататък.
Този вид скрининг те обхване 14-те вида HPV.
С този вид скрининг се виждат 14-те вида, като тези, които се окажат, че имат 16 и 18 тип, ще подлежат вече, ние го наричаме стратификация на риска. Те са високо рискови и ще трябва да бъдат следени през по-кратки интервали от време, 2 или 3 години, като едновременно с това подлежат на проследяване дали няма налична вече трансформация на клетките, т.е. да го кажем по-просто, начало на ракови образования. Другите вече ще бъдат през 5 години изследвани или през 3. Това трябва алгоритъм да се направи. Има модели такива и ние можем спокойно да ги използваме, европейските модели.
Време в България, как виждате да стане това с този нов вид скрининг?
Аз го виждам това, ако се захванем както трябва с организацията на тези работи. Поне година и половина-две да е необходимо. Трябва да намерим един или два теста, които да бъдат всички задължени да ги правят, защото трябва сравнимост. Второ, ти лабораториите се организират. Трето, да се изработи алгоритма какво става след това. Четвърто, информационна система, която да следи, да можем да кажем: ей, вие в Плевен колко души направихте от тази възраст до тази. Разбира се, трябва и възрастови групи да се подберат и така нататък. Това ясно не е как трябва да стане. Въпросът е, че трябва наистина да се организира.
До 2-3 години казвате, че би могло да стане.
Аз мисля, че нещата може да стане. Оптимист съм, защото ние имаме опит с други такива програми. Рака на шийката на матката, рака на гърдата и рака на дебелото черво са тези видове, които подлежат на ранно диагностициране, на скринингови програми има и просто могат да няма такива жертви от тези три вида рак, защото в момента това, което виждаме, идват хората вече в крайен стадий. Като дойде в крайен стадий вече, не можем да говорим за никакви профилактики направо, за тежко лечение, за тежка съдба, за страдания на близки.
Господин Баев, вие като специалист, като експерт, който дълги години следи темата за ваксинопрофилактиката, къде е основният проблем в нашата страна по отношение на ваксинопрофилактика и злокачествени заболявания?
Ако гледаме конкретно към злокачествени заболявания, причинени от вируси, имаме две основни направления, в които трябва да се работи. Тук визирам, отново припомням, че става дума за тези онкологични заболявания, причинени от вирусите на човешкия папилома вирус и хепатит Б вирусен. Тези два вируса, които причиняват онкологични заболявания, се нуждаят от две интервенции основни. Едната е ваксинопрофилактика, която да е достъпна максимално за по-голям дял от населението, и другия основен компонент е, разбира се, ранния скрининг. Когато скринираме заболявания за заболяванията, търсейки тяхното наличие в ранен етап, това ни позволява да лекуваме тези заболявания преди да са прогресирали, преди да са се увеличили страданията за пациентите, за техните семейства и, разбира се, преди да са се увеличили разходите за здравната система. Защото когато имаме един авансирал рак, той налага повече разходи за лечение, които са публичен ресурс. Разбира се, ваксинопрофилактиката ни е първата стъпка, макар че те трябва да вървят паралелно с скрининга. Ваксинопрофилактиката у нас, особено за човешки папилома вирус, вече многократно беше казано, е на изключително ниско ниво, на едни от най-низките нива в Европа.
Процента за България, какво е покритието от ваксина срещу HPV при нашите момичета?
В момента за 2023 година, които са последните данни от издадени от Министерство на здравеопазването, са за 1,5% покритие на момичета във възрастова група между 10 и 13 години.
Как е в Европа?
В Европа средните нива в някои държави стигат 60-80%.
90%
дори,
в Австралия
дори,
и САЩ.
Да, точно така. Тоест ние сме толкова на дъното, че дори не смеем да се сравним с останалите държави. За съжаление трябва да се положат повече усилия там, но не ги виждаме от години. Сега функционира национална програма за профилактика на рак на маточната шийка, но тя не постига тези резултати, които очакваме. Сега с подновените усилия в Министерство на здравеопазването и коалиция HPV в България и, разбира се, и други експерти по съсловни дружества и организации, има повече говорене по темата, което на мен ми дава усещане и някакъв лъч надежда, вяра, че нещата ще се подобрят към по-добро. Все повече хора говорят за ваксината срещу HPV, не само за момичета и за момчета, тя е за двата пола, долната възрастова граница е 9 години, но реално горна възрастова граница нямаме.
Да, може дори на 35 да се включат жени.
Разбира се, на 35, разбира се, че могат
момчета
да се включат жени и мъже, и това трябва да стане така. На нас като експертна общност имаме едно основно искане към Министерство на здравеопазването. То, разбира се, касае решение и на други страни в процеса, но Министерството все пак управлява националната програма. Искането ни е възрастовата група за момичетата да се разшири, да не е само от 10 до 13, а да станат до 18 годишна възраст всички.
А момчетата в каква възрастова да влязат? За тях дори няма все още такова.
За тях все още няма. За тях искането ни е поне по някакъв начин да влязат в програмата. Тя, разбира се, от 2025 година вече няма да се казва програма за профилактика на рак на маточната шийка, за профилактика на HPV свързани заболявания, можем да я наречем, или каквото друго решат експертите, но момчетата задължително трябва да влязат в тази програма. Те са един от основните елементи елементи от проблематиката, свързана с HPV, свързаните заболявания, и ако оставаме тях, т.е. оставаме един важен елемент, не е погледнат изобщо.
Много ми е важно да кажете защо няма интерес към тази ваксина, ако мога да го кажа съвсем конкретно в България. Нито от страна на майките на момичета.
Интересът е нисък.
От как
една
си го
страна.
Обяснявате?
Обяснявам си го по няколко начина. Първият е, че преди години имаше един злополучен случай, който погрешно беше приписан на вакцинация от HPV. Той нямаше нищо общо с вакцината. В България имаше един случай, но просто съвпаднаха съществуващо заболяване при момиче, което съвпадна с вакцинацията и се случи това тъжно събитие, което погрешно беше приписано на вакцината. Аутопсия, всичко, което трябваше да изследва случая, доказа, че няма връзка, но вече беше късно. За съжаление, това даде повод така за антиваксинални настроения, които не бяха добре управлявани като наратив в обществото от страна на институциите. Това е единият елемент. Антиваксинални говорения, които идват от не специалисти, некомпетентни страни в диалога. Другият основен проблем е, че няма достатъчно промоция от страна на здравните власти и медицинската общност, която трябва да прави това. Тук нареждам в това число Министерство на здравеопазването като ръководител на националната програма. Не е направено достатъчно през годините. След това трябва повече усилия от страна на общопрактикуващите лекари, съсловията на педиатрите и на акушер-гинеколозите. Това са три големи гилдии. ОПЛ, педиатри и гинеколози, които имат голямо отношение към тази материя. Ако те работят по-активно със своите пациенти и пациентски листи, тогава ще видим един растеж на интереса към ваксините. Хората понякога се притесняват, те имат своите страхове, къде са обективни, къде не. Не можем да кажем за всички еднакво, но там влиза ролята на лекаря, който общува със своите пациенти. Гражданите вярват на своите лекари, те се допитват по въпроси, свързани с ваксини, до джипитата си, до педиатъра си, до АГС специалиста си. Всяка жена има доверен свой акушер-гинеколог и пациентите трябва да могат да обсъждат тези неща с специалистите, и обратното, специалиста пък да има проактивна роля. Да каже, ето, вие сте подходящи за вакцинация, това може да ви спести главоболие в бъдеще.
Професор Аргирова спомена, че освен предпазване от рака на маточната шийка чрез вакцинопрофилактика, много важни са скрининговите програми. Трябва да приложим това, което е в Европа. Скринингова програма не на популационен принцип, както е у нас в момента, когато жената прецени, отиде на гинеколог и се пусне цитонамаска, а това да бъде на базата на национални скринингови програми. Така е в отличниците САЩ и Австралия, за които говорихме. Професор Аргирова каза, че освен на цитонамаска, която 50 на 100 само дава отговор дали има рак на шийката на матката, да се използват РНК изследване. Такъв скрининг на базата на РНК възможен ли е у нас?
Наистина е така, и ПАП методологията, която се ползва за цитонамаската, така наречена, е изключително устарял метод. Този метод, по-точния процент на чувствителност е 53. Тоест имаме само 53% чувствителност на тази методология. Това означава, че всичко останало до 100% бива пропуснато.
Той е най-разпространен в България.
Той е най-разпространен и затова плаща държавата реално. Но това означава, че много жени ще получат фалшиво отрицателен резултат на своята цитонамаска. Ще им бъде дадено резултат от изследване, което казва, че там нищо няма, няма находки, няма открития, а всъщност е възможно там да има начало на процес, който е пропуснат заради старата методология. И това, което и с професор Аргирова обсъждаме, и с други специалисти в диагностиката. Това, от което имаме нужда, е HPV диагностика с ДНК методология, т.е. метод на изследване, което търси ДНК на вируса. Това после позволява да се типизират вирусите, да се види кой от щамовете е наличен при даденото изследване.
И всички щамове, доколкото разбрах, да, че те, нали, се те, може да,
да
се,
могат да се идентифицират. Да се идентифицират. Това се нарича триажиране, където виждаме кой щам, знаем съответно кой щам какъв риск носи, веднага може да се направи интервенция достатъчно рано, и така пациента, в случая предимно жени, минават на такива изследвания, да могат да предприемат мерки, да се погрижат за своето здраве.
Всъщност, може ли пожелателно сега да си го направиш в България или не?
Да, има лаборатории, които го правят, това не е екзотика вече, особено след COVID-пандемията, ДНК-тестовете станаха много по-широко разпространени, разбира се, те са по-скъпи, те са в пъти по-скъпи от цитономаската, но пък са и несравнимо по-чувствителни. Не можем да сравняваме ябълки с круши и да очакваме те да са близки.
Тогава оптимисти сте, че след като е по-скъпо и все още хората не са масово запознатите, това ще мине през профилактичния пакет на здравната каса, защото за да е скрининг национален, такъв трябва да бъде. Да бъде достъпен и безплатен.
Касата е единия канал, през който това може да се случва. В последните месеци Министерството подготвя скринингова програма, която то да финансира, и тя да обхване именно тази неохваната през НЗОК група на млади жени между 20 и 30 годишна възраст. Защото не попадат в програмата за скрининг. НЗОК плаща за по-горната възрастова група. Между 20 и 40 са неохванати. Министерството да покрие тези неохванати по линия на касата за скрининг. Мой апел към Министерството на здравеопазването е заделените пари за този скрининг да бъдат дадени за добрата методология, която макар и малко по-скъпа, все пак да е по-точна и да нямаме пропуснати случаи. За да не даваме тези 12 милиона, ги цитираме за 12 милиона, да не ги даваме за цитона маска, защото тя не ни върши работа в съвремето. Имаме нужда от ДНК базирани методи. Вярвам, че е по-добре да направим качествени изследвания и да не даваме фалшиво положителни резултати. Има предостатъчно лаборатории, които имат капацитет технически и експертен да провеждат такива изследвания, така че нямаме никаква пречка.
Гости по темата в този епизод, посветен на ваксинопрофилактиката и скрининга на злокачествените заболявания у нас, бяха Росица Пандова, професор Радка Аргирова, доктор Гергана Николова, доктор Момчил Баев.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.